Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense. Es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan.
Temos que falar do anuncio do Conselleiro de Educación para o primeiro instituto en Pereiro Aguiar, delegado.
Sí, se márcase dentro das propostas dos presupostos do próximo ano 2026. Antes de entrar un pouco a falar deste investimento, pero bueno, queríamos poñer un marco xeral de do que son as contas da Xunta para o próximo ano. Por un lado, hai que tener en conta que é un gran esforzo financeiro para suplir o remate dos fondos europeos. É un crecemento focalizado nas áreas sociais para seguir favorecendo a igualdade entre todos os galegos. Falamos de que se supera a barreira dos 14.000 millóns, en concreto 14.240 millóns, un 2% máis, dos cales 10.600.000 euros van en gasto social, focalizado sanidade, educación, políticas sociales, políticas de emprego. O orzamento mede en 300 millóns que van ás consellerías de ámbito social, como política social, sanidade, educación e emprego. Tamén se potencia o I+D máis I. Ao mesmo tempo, tamén se ten en conta pois o que sería no ámbito da política fiscal, as baixadas de impostos que se aprobaron no 2009, que se foron ampliando, co gallo de que os contribuintes galegos pois non teñan tanta presión fiscal e poden tamén ter generar actividade económica. Se incrementase en 40.000 euros o teito de patrimonio para ser a rebaixada do imposto de transmisións patrimoniais, 2,3% ou 0% en zonas poboadas, e tamén no ámbito tributario favorecer os colectivos máis vulnerables, como a eliminación do IRPF da cota íntegra autonómica das axudas aos afectados por ela, tamén os rebaixa de impostos ás persoas prejudicadas polos incendios e deducións para libros e material escolar de ata 105 euros por neno. Respecto ao anuncio que fixo o Conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades, Román Rodríguez, no período de Aguiar, pois, para destacar un orzamento para o novo IES. Falamos de 9.500.000 euros. É a principal actuación da Conselleira de Educación para o vindeiro na provincia, pero tamén comentar que está previsto xa para finais de 2025 o inicio da obra da ampliación do Colexio Prolingue Ben Xosé. Son casi 400 alumnos e 4.800 metros cuadrados neste novo IES, que dará satisfacción á demanda, posto que é o período de Aguiar un concello que está a medrar e ten pois bastante rapaces que terán pois a continuidade da súa ciclo formativo no propio concello.
Do Pereiro Aguiar a Carballiño, que resalta delegado da visita do conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, á oficina do Servicio Público de Emprego de Galicia?
Pois tamén para avanzar que dentro dos orzamentos do 2026 poranse en marcha as obras que permitirán o traslado a toda a oficina de emprego a un novo espacio, un edificio do centro comarcal, un centro, un espacio que con isto vai ter unha importancia, vai ter unha renovación, unha licitación de preto de 2 millóns de euros. Aí xa está o polo de emprendemento, co cual estará o seu carón a oficina de emprego, co cual é un pulo importante para atender a aqueles empregados, tamén aqueles que vayan ao polo de emprendemento para iniciar unha actividade propia. Ao mesmo tempo, destacar que o conselleiro anunciou nesta visita pois un proxecto como Vila Vivas en Rivadavia e tamén o apoio que sigue mantendo para recuperar a Praza de Abastos número 1 de Ourense, que está pois cunha consignación de 1.200.000 euros nos orzamentos de 2026 e se reservan outros 100.000 euros para o ano 2027. Mostra do compromiso da Xunta de Galicia con Ourense, e non falamos dunha esmola, falamos dunha aportación importante co gallo de que se poña solución a unha situación que vimos tendo desde hai tempo, que a Praza de Abastos sexa unha praza funcional, que ademais liberaremos o que é a Alameda, e ao mesmo tempo contribuirá a ser un polo de atracción turística, ya que está en un entorno privilegiado.
A Praza Bastos, que sigue en una situación difícil, e aí está o, nos orzamentos do 2026 da Xunta de Galicia, esa consignación presupuestaria para seguir adiante e tender a man, como decía aquí nos micrófonos da cadena COPE o conselleiro, tender a man o concello para acabar con esta situación de conflicto. E de o Carballiño a Arnoia, porque este fin de semana, este pasado sábado, tivo lugar a visita o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, o 30 aniversario da creación do balneario de Arnoia, que foi o primeiro balneario da provincia de Ourense, delegado.
Podemos destacar que abriu o camiño ao termalismo moderno de en Galicia. Ao mesmo tempo, pois, esta actividade termal, este balneario de Arnoia, que é un referente, pois podemos comprobar a unidade terapéutica termal do centro, uh-huh, a importancia que ten as augas mineromedicinais para actuar sobre as patoloxías, que poidan ser un elemento coadyuvante para a recuperación daqueles que teñan algunha das patoloxías que as augas mineromedicinais son positivas. Ao mesmo tempo, un centro de rehabilitación, co cual temos a oferta de un atractivo turístico, un polo turístico, pero tamén temos unha oferta enfocada hacia que o ámbito terapéutico, que é unha das especialidades das nosas aguas mineromedicinais. As urxencias das aguas en Ourense non só é do punto de vista termal, como pode ser un spa, que pode ter esa función tamén de agua termal, sino que é o contido das aguas que teñen unhas funcións terapéuticas que xa, no século pasado, atraía numerosos auguistas que viñan a tratarse das súas patologías nas nosas aguas. É unha aposta clave, unha aposta ben polo rural, un exemplo, unha aposta polo rural, e parabéns á Fundación San Rosendo por a tarefa, o traballo que está a facer neste ámbito.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos estudos da cadena COPE. Boa semana.
Boa semana igualmente.
Un consejito, este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Es la 1:57, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Volvieron las lluvias a Ourense, se ha notado de lo lindo las últimas 24 horas. Tenemos cielos cubiertos y calles mojadas por la tarde. Se esperan chubascos en algunas zonas de la provincia, lluvias que continuarán durante esta semana. Los termómetros alcanzarán máximas de 18 grados en Verín, 19 en Obarco. Alcanzaremos los 20 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Te cuento que el Grupo Provincial del Partido Popular va a presentar al Pleno de la Diputación de este mes de octubre una moción en la que pide la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, instando además al Gobierno Central a la reposición de las paradas en la estación de Agudiña y la elaboración de un plan de atención urgente a los viajeros. La portavoz popular en la Diputación, Patricia Torres, criticó la acreditada y manifiesta incapacidad, dijo, de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, afeando sus permanentes comportamientos indignos e impropios de un ministro respecto a la provincia de Ourense. Los populares defenderán en el Pleno la necesidad de que se rectifique la decisión del Gobierno Central de suspender las frecuencias en la estación de Agudiña. Según los populares, se empobrece el servicio al eliminar las paradas más efectivas e importantes. Vamos con los deportes.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Contundente derrota de los equipos ourensanos de Primera Federación. El Ourense Club de Fútbol perdió 1-3 en Ocouto ante el Real Madrid Castilla y el Arenteiro perdió en Extremadura 3-1 frente a Almería. En Segunda Federación, la Unión Deportiva Ourense se estrena en la categoría ganando. Venció por 1-0 al Langreo en el Estadio de Ocouto.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y te cuento que desde esta mañana hasta el miércoles el balneario de Laias está acogiendo un encuentro transnacional que reúne científicos, representantes públicos y técnicos especializados en la gestión de aguas termales y energías renovables. Se habla hoy del balneario de La Haya, este fin de semana se ha hablado del balneario de Arnoia, como hemos escuchado, porque cumplió 30 años el primer balneario de la provincia de Orense. Escuchas Mediodía COPE.